Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូល
សហភាពអឺរ៉ុបថាប្រទេសកម្ពុជាសល់ពេល1ឆ្នាំដើម្បីស្ដារស្ថានភាពមុននឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
មានប្រតិកម្មចម្រុះស្រួចស្រាលទៅនឹងការតែងតាំងលោកចៅក្រមកាវណ្ណោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានចោទសួរអំពីការនាំចូលមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកថាចិនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លបយកការរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីកំណែតម្រង់ក្នុងបរិបទអភិបាលកិច្ចឯកបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបတ်សម្ភារក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តគាំទ្រការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានភាពប្រទាំងប្រទើសអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ផ្លូវភេទនិងការរិះគន់លើរុកលោកលោកខាវណ្ណត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តតែងតាំងក្នុងសំឡេង50ទល់នឹង48លោក Steve Dennis សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Montana អវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដោយសារតែលោកចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីរបស់លោកករណីនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រី Lisa Murkowski សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Alaska បោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដោយសារតែលោកស្រីប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកខាវណ្ណនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតអ្នកតវ៉ាដែលជាសាធារណជនចូលរួមមើលការបោះឆ្នោតនេះបានស្រែកពាក្យមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំមិនយល់ព្រមនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធាននៃតំណែង Mike Pence ស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះមកលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំសូមសរសើរនឹងអបអរសាទរព្រឹទ្ធសភាដែលបានបោះឆ្នោតអនុម័តតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ដែលជាបេក្ខជនដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកយើងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kavanaugh ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលជាតំណែងមួយជីវិតនេះជំនួសលោកចៅក្រម Anthony Kennedy ដែលចូលនិវត្តន៍អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោក Kavanaugh ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Trump នេះនឹងធ្វើឲ្យខាងអភិរក្សនិយមមានសម្លេងភាគច្រើនគឺ5ទល់នឹង4នៅក្នុងតុលាការកំពូល
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់បន្ថែមពីការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការរៀបចំដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៃការវិវត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានពន្យល់ថាក្រោយពេលដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងគឺដំណើរការនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានការតាមដានរយៈពេល6ខែដំបូងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការទុកពេលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហការនិងប្រមូលរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់បន្ទាប់ពីនេះគឺនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញនានាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីថា ត្រូវដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីការសម្រេចចិត្តថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Cecilia Malmström រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពីការសម្រេចចិត្តនេះហើយថាប្រសិនបើគ្មានការប្រសើរឡើងច្បាស់លាស់នឹងជាលក្ខណៈនៅកម្ពុជាទេដំណើរការនេះនឹងឈានដល់ការផ្ជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទាំងអស់ដែលកម្ពុជាទទួលបានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការដកនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេសារភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបើកច្រកចរចាឲ្យភាគីកម្ពុជាហើយបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហារហ័សគឺសារភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាពីស្ថានភាពនេះបាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី4ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un មេដឹកនាំប្រទេសនេះមកលោក Kim Jong-un បានប្រាប់លោក Pompeo ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សម្រាប់ឱកាសនេះបន្ទាប់ពីមានជំនួបដ៏ល្អរួចមកយើងអាចញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាដោយរីករាយលោក Pompeo បានសរសេរនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាខ្ញុំមានដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ល្អមួយទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un យើងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសង្ហបុរីមានដំណើរវិវត្តទៅមុខអរគុណអ្នកដែលបានរៀបចំទទួលខ្ញុំនៅគណៈប្រតិភូរបស់ខ្ញុំលោក Pompeo បាននិយាយថាគោលបំណងនៃជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un គឺដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងយល់អំពីអ្វីដែលភាគីនីមួយៗព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចបានឲ្យពិតប្រាកដនិងយល់អំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាមការបដិញ្ញាដែលយើងសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះលោក Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដំបូងគេបង្អស់បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Pompeo នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនមុនពេលលោកត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននេះអាចមានភាពតានតឹងដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះអនុប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលោក Mike Pence បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាមានភាពកុខ្លើនផ្នែកយោធាលួចពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលោក Donald Trump
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនិងក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយជាច្រើនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងស្រួចស្រាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តបទៅនឹងការសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Trump បានសរសេរក្នុងទំព័រ Twitter ថាខ្ញុំអបអរសាទរព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចតែងតាំងបេក្ខជនដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងគឺលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតែងតាំងហើយលោកនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីរដ្ឋ Kentucky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលមានមោទនភាពជាងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋនោះទេយើងឈរការពារភាពសច្ចរិតយើងបដិសេធមិនរងការបំផិតបំភ័យដោយវងមនុស្សអនាធិបតេយ្យដែលតាមរករឿងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែក្រមប្រជាធិបតេយ្យមានបដកម្មផ្សេងលោកឈុកឈុំមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៃព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីរដ្ឋញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីដំបូងទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ការតែងតាំងលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh ដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump មកឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលគឺជារឿងមួយក្រៀមក្រំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹទ្ធសភាជាការពិតការសម្ដែងតែងតាំងលោកចៅក្រម Governor គឺជាពេលវេលាដ៏ទាបបំផុតសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាតុលាការនិងប្រទេសជាតិ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានចោទសួរអំពីការនាំចូលមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកថាចិនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លប់យកការរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីកំណែទម្រង់ក្នុងបរិបទអភិបាលកិច្ចឯកបកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលមាសដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យដោយអង្គការមេដាធម្មជាតិពីតារាងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបាននាំចេញមាសទៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងនាំចេញទៅប្រទេសនានាតិចជាងតែប្រទេសចិនមួយប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកតាមដានអំពើពុករលួយបាននិយាយថាបញ្ហានេះបានប្រកាសអាសន្នអំពីបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺការរត់ពន្ធលោក David Boyle និងកញ្ញាតូមលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលមាសដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកត់ត្រាដោយអង្គការ Mother Nature Cambodia ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយតួលេខនេះមានទំហំធំដែលក្រុមអ្នកតាមដានអំពើពុករលួយបាននិយាយថាវាបានប្រកាសអាសន្នអំពីបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការរត់ពន្ធមន្ត្រីកម្ពុជាចានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយបាននិយាយថាភាគច្រើននិមិត្តទាំងនេះត្រូវបានដឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតតាមទិន្នន័យដែលអាចរកបានក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបាននាំចេញមាសទៅប្រទេសកម្ពុជាចានជាងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសនានាតិចជាងតែប្រទេសចិនមួយប៉ុណ្ណោះហើយបានបង្ហាញថាមាសទម្ងន់សរុបប្រមាណ407តោនត្រូវបាននាំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាពីចន្លោះឆ្នាំ2012និង2017ក្រុមអ្នកតាមដានអំពើពុករលួយបាននិយាយថាដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលអាចទាញយកបានជាសាធារណៈពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាការនាំចូលមាសនេះមានតម្លៃច្រើនជាងតម្លៃនៃទំនិញនាំចូលផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះប្រមាណ 12,000 លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនបានរីឈ្មោះទំនិញជាក់លាក់ណាមួយទេស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិ Mother Nature Cambodia លោក Alejandro Gonzalez Davison ដែលបានបង្ហាញពីទិន្នន័យទំនិញនាំចេញដែលទាញយកពីទិន្នន័យ Statlink របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ VOA អំពីភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យរវាងភាគីទាំងពីរលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា
In my interpretation of the documents there's ample proof that this
នៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំលើឯកសារទាំងនោះមានភស្តុតាងច្រើនដែលបង្ហាញថាមាសដែលនាំចូលទាំងនោះមិនត្រូវបានកត់ត្រានេះជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវទេបើទោះបីជាសកម្មភាពនោះមិនខុសច្បាប់ក៏ដោយ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាកន្លងមកនៅមានភាពខុសគ្នារវាងទំនិញដែលបាននាំចេញនាំចូលដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងករណីដែលតាក់ទិននឹងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការបូមខ្សាច់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបន្ទោសថាមានការកត់ត្រាមិនត្រឹមត្រូវ
Yes there will be some discrepancies but of course that's not going to explain how you are there
បាទមានភាពខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវាមិនពន្យល់ពីមធ្យោបាយដែលអ្នកមានការកត់ត្រាតម្លៃជាទឹកប្រាក់ខុសគ្នាដែលមានចំនួនច្រើនជាងថវិកាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាច្រើនដងនោះទេ
ច្បាប់ថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018បានកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយត្រឹមតែ 6,000 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូថាហេតុដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាតម្រូវឲ្យមានការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់របបក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាมันមានស្ថាប័នណាមួយឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទេមាសបំរុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាมันបានកើនឡើងឡើយក្នុងអំឡុងពេល18ឆ្នាំនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ថា លោកមិនបានដឹងពីការស៊ើបអង្កេតណាមួយធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយលោកបាននិយាយថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសេងថៃបាននិយាយថាទំនិញមួយចំនួនត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងហើយទំនិញទាំងនោះមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនាំចូលនោះទេលោកបាននិយាយថាមានទំនិញជាច្រើនដែលត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាហើយយើងមិនអាចវាយតម្លៃដូចនោះឡើយឬត្រូវតែមើលថាតើទំនិញនោះទៅណានោះទេនេះមិនមែនជាការវាយតម្លៃដ៏ត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកជំនាញខាងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសគោលដៅច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាមានបញ្ហាលោកចតម៉ាក់ក្លោដដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកហានិភ័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតលើពាណិជ្ជកម្មមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចលើច្បាប់ដែលមានភាពធូររលុងរបស់កម្ពុជាក្នុងការរត់ពន្ធមាសបណ្ដាលមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលបានដំណើរការធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅហើយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើភាគីណាមួយសន្មតថាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមាសដែលត្រូវបាននាំចូលនោះដែលបានរាយការណ៍ដោយអង្គការមេដាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាបង្ហាញអំពីភាពដែលអាចទៅរួចនៃការរត់ពន្ធដ៏ធំកំពុងកើតមានឡើងលោកបាននិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីទាំងស្រុងលើទំនិញមាសធាតពិតអ្នកអាចទិញមាសនៅទីនោះក្នុងតម្លៃទីផ្សារហើយបន្ទាប់មកនាំចេញដោយមិនមានចំនួនកំណត់អ្នកអាចនាំចេញមាសដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសសិង្ហបុរីដោយគ្មាននរណាសួរនាំអ្វីទាំងអស់លោកម៉ាក់ក្លោដបានបន្ថែមទៀតថាមាសត្រូវបាននាំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនត្រូវបង់ពន្ធអ្វីទេក្រៅតែពីបង់ថ្លៃប្រតិបត្តិការតិចតួចដែលត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិលោកម៉ាក់ក្លោដបាននិយាយថាពីទីនេះមកវាត្រូវបានរត់ពន្ធទៅប្រទេសវៀតណាមដែលការនាំចូលមាសត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយវាជាទំនិញដែលត្រូវបង់ពន្ធដែលអាចរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់ពី7ទៅ 8% លោកម៉ាក់ក្លោដបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកជំនួញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបដូរប្រាក់ដុងរបស់វៀតណាមដែលមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឲ្យទៅជាតម្លៃមាសលោកបាននិយាយបន្តទៀតថា
If you look at it in that context it makes sense that it would you know there would be a huge amount of
ប្រសិនបើអ្នកមើលវានៅក្នុងបរិបទនេះវាសំហេតុផលដែរដែលមានមាសមិនស្របច្បាប់ជាច្រើននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ដទៃទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនេះប្រហែលជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពសាសរាទេអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្នុងចំណោមប្រទេស20ដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកព្រៀបកុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាបើពិចារណាលើទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចតួលេខនេះគួរតែជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមួយជាមួយនឹងអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបានសរសេរថាដោយមានចន្លោះប្រហោងជាមូលដ្ឋាននិងទំហំនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគួរឲ្យបារម្ភយើងអំពីនីវឲ្យអាញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មការិយាល័យលោក Vincent Leong ដែលជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Vivian Balarisnan មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបំភ្លឺរបស់ VOA ទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអង្គការមេដាធម្មជាតិបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីសួរអំពីការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះអង្គការនេះបានរកឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះបញ្ជីថាបាននាំចូលខ្សាច់ដែលមានតម្លៃប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ2007និង2015ខណៈដែលស្ថាប័នកុយកម្ពុជាមិនបានកត់ត្រាអ្វីទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ការវិវត្តប្រសាឡើងនៃការឆ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនគឺកាន់តែបង្កការគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅទៀតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonមន្ត្រីរូបនេះបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែដើរលើមាគ៌ាមួយដែលអាចឈានដល់ការនាំមុខគេនៅក្នុងសកលលោកលោក Jeff Seldon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកបានចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនថាជាចេតនាមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចគេចផុតពីក្រសែភ្នែកមហាជនដែលតាមដានការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Coats ថ្លែងថាការប្រួយបារម្ភភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារការកើនឡើងភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិនដែលកេងចំណេញពីទំនាក់ទំនងដែលថិតថេរគួរសមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកបានយោងទៅលើការបង្ក្រាបដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងរបស់ចិនទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងថាជាការធ្វើតេស្តមួយទៅលើសមត្ថភាពឆ្លប់យកការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាប៉ាន់សមានថាចិនបានចាប់ខ្លួនរាប់លានអ្នកដែលប្រហែលជាជនជាតិវីហ្គ័រនិងជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតដោយរួមទាំងក្រុមគូសានិងកុមារហើយបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឡើងវិញដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេលះបង់សាសនានិងវប្បធម៌របស់ខ្លួន
វិធានការឆ្លប់យកការប៉ុន្តែលោកខូតនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឡើងវិញនោះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ The Citadel Military ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាលពីចុងខែកញ្ញាថាក្រមមន្ត្រីចិននៅបៃពីយោប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រើមធ្យោបាយឆ្លប់យកការដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យ DNA និងទិន្នន័យជីវសាស្ត្រដទៃទៀតនៅទូទាំងតំបន់នេះបានដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិននានាដែលនាំមកគេខាងប្រមូលទិន្នន័យទាំងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាចិនក៏កំពុងតែសាកល្បងនៅកម្មវិធីវិតម្លៃអនុទានសង្គមមួយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការដើម្បីកំណត់អំពីលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែទាំសុខភាព
លោកខូតបានព្រមានទៀតថាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការរបស់ចិនក្លាយជាល្អឥតខ្ចោះនៅពេលអនាគតលោកបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក៏ជាការគម្រាមមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថារបបផ្ដាច់ការដតីទៀតអាចប្រើវិធីនេះដែរការព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីសំបត្តិកម្មឆ្លើយតបចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Coats មិនបានទទួលការឆ្លើយតបនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនកាលពីពេលមុនបានព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភនានាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀង
មន្ត្រីចិនម្នាក់បានអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការរបស់ចិនមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការដែលប្រចាំប្រទេសដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នោះទេប៉ុន្តែលោកខូតមិនមែនជាមន្ត្រីអាមេរិកដំបូងដែលព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងពីចិននោះទេប៉ុន្តែការព្រមានរបស់លោកគឺស្ថិតក្នុងចំណោមការព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតនិងឆ្លប់បញ្ចាំងពីការកើនឡើងការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុងយកឈ្នះលើសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកឆ្លប់យកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
លោកអដាមស្នៃអាយរ៉ូបឺតអាស្លីនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធាអាមេរិកថ្លែងក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលថ្មីៗនេះថាតើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះចិនដែរឬទេពិតណាស់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតនេះលោកថ្លែងសម្ដៅដល់ការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលចិនដើម្បីឆ្លូបយកការលើពលរដ្ឋអាមេរិកបានក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies និងក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ចិនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនទេដោយសារតែខ្លាចមានហានិភ័យនានាចំពោះសន្តិសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាដៃគូស៊ើបការសម្ងាត់និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទូរគមនាគមន៍ផងដែរ
មន្ត្រីយោធានានាដូចជាលោក Ashley កាន់តែប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃផលិតផលចិននៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងផ្នែកយោធានិងមិនមែនយោធាលោក Ashley មានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធបារម្ភធំជាងនេះរបស់ខ្ញុំប្រហែលមិនមែនជាសមរភូមិនៅអវកាសទេសមាជិកសភាអាមេរិកក៏សម្ដែងការប្រយុទ្ធបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Marco Rubio សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែមិថុនាថាសាកស្រមៃមើលពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល15ឬ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចបញ្ជាពីចម្ងាយបាននោះវានឹងក្លាយជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមករ
បាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបានរកឃើញថាខណៈដែលប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនមានភាពយឺតយ៉ាវចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការរបស់ចិនភាគច្រើនយកក្រុមហ៊ុនចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងជាគោលដៅដែលផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្រប់គ្រងដល់បណ្ដាញរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននៅទូទាំងពិភពលោក
ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជឿថាសកម្មភាពព្យាបាទខាងអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនកំពុងតែកើនឡើងលោក David Bodich នាយករងនៃទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI និយាយកាលពីចុងខែកញ្ញាថាចិនកំពុងតែពង្រីកការឆ្លប់យកការរបស់ខ្លួនលោកបានហៅចិនថាជាការគម្រាមកំហែងកំពូលចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់លោក Bodich ថ្លែងថាយើងយល់ឃើញថាចិនកំពុងលួចយកគំនិតនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងនិងព្យាយាមលួចយកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់យើងលោកបានហៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកក៏កំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនកាន់តែកក្លឿននិងធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស
់ប្រទេសចិនឈប់លាក់បាំងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៀតហើយហើយខំប្រឹងប្រែងបង្កើនល្បឿននេះបើយោងតាមការព្រមានរបស់លោក Coach ដែលជានាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងសម្រេចបានដែលក្នុងនោះមានដូចជាការការពារព័ត៌មានឯកជនលំហូរព័ត៌មានដោយសេរីនិងការការពារការសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាដើមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីកំណែទម្រង់ក្នុងបរិបទអភិបាលកិច្ចឯកបកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការ IMF នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះ
ជនជាតិប្រេស៊ីលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាដើម្បីរំសាយការឈឺចាប
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលគ្រងជួបលោកពូទីនពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅសេរី
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងបុគ្គលិកធនាគារកណ្ដាលមកពីប្រទេសចំនួន180គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមចំនួន 32,000 នាក់ដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះរបស់អង្គការ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅលើកោះបាលីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនក៏ដូចជាចំនួនផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាជាដើមគឺជាដើមចមដ៏សំខាន់មួយនៃការព្រួយបារម្ភលោក Trump បានយកពន្ធគយលើទំនិញចិនក្នុងទឹកប្រាក់$250,000,000ដើម្បីព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលលោក Trump ថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលចិនបានសងសឹកវិញដោយយកពន្ធគយលើទំនិញអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់$110,000,000ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទាំង20រូបដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះក៏នឹងជួបប្រជុំគ្នាបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើម
ពលរដ្ឋប្រេស៊ីលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនកើតមានឡើងក្រោយពីមានការបើកកកាយរឿងរ៉ាវអាស្រូវនៃអំពើពុករលួយនយោបាយដ៏ធំនៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវពុករលួយដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកជាបូឡូសូណារ៉ូគឺជាបេក្ខជននាំមុខគេដែលគេមិននឹកស្មានដល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកគឺជាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកកងទ័ពដែលប្រកាន់និន្នាការស្ដាំនិយមហើយលោកបានសរសើរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធាក្នុងពេលអតីតកាលរបស់ប្រទេសនេះលោកបានមើលងាយស្ត្រីនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដូចជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសទស្សនៈរបស់លោកនាំឲ្យគាត់ទទួលបានរហស្សនាមថាជាលោកត្រាំនៅតំបន់ត្រូពិចដែលនេះជាការហៅសម្ដៅទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានសន្យាថានឹងបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋនានាដោយបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងលើកម្លាំងប៉ូលីសដែលមានប្រវត្តិល្បីខាងសម្លាប់មនុស្សគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកគឺលោក Fernando Haddad អតីតចៅហ្វាយក្រុង São Paulo លោកចូលឈ្មោះជំនួសឲ្យលោក Luiz Inácio Lula da Silva អតីតប្រធានាធិបតីដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនិងជាស្ថាបនិកគណបក្សពលករលោក Haddadធ្លាប់ជាដៃគូរបស់លោកស៊ីលវ៉ាប៉ុន្តែបានជំនួសលោកវិញដោយសារលោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបោះបង់ចោលការប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលដីកាសម្រេចហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចូលឈ្មោះលោកដាស៊ីលវ៉ាកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាគ្រឹះនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានានានៅក្នុងក្រុងប៉ាលូដើម្បីរំសាយការឈឺចាប់ទីក្រុងប៉ាលូនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានកើតឡើងចំភាគកណ្តាលកោះស៊ូឡាវេស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 1,763 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សប្រហែល 2,500 នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូទូពោពូវោណូគ្រូហូបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនហើយមនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងលោកបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វែងរកជំនួយចំនួន50,500,000អាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 191,000 នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសមាភិកីរបស់ខ្លួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជុំដោយកោះចំនួន 18,000 កោះនេះស្ថិតនៅចំរង្វង់ជួរភ្នំភ្លើងជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយជារឿយៗរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីភ្នំភ្លើងនិងរលកយក្សស៊ូណាមី
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលបិនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីការសម្របសម្រួលផ្នែកសន្តិសុខនៅប្រទេសសេរីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលតាមផ្លូវអាកាសលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ត្រូវជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកពូទីននៅពេលណានោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់សេរីដោយបំពាក់អាវុធមីស៊ីល S-300 បន្ទាប់ពីចាត់ប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយប្រយោលក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះឈ្លបយកការរបស់រុស្ស៊ីដោយកងទ័ពសេរីបានបាញ់សម្ដៅលើយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលដែលបានចូលមកវាយប្រហារកាលពីខែមុនមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាប្រព័ន្ធការពារថ្មីនេះអាចត្រូវយន្តហោះល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចឲ្យរៀបដល់ដីហើយបានបដិញ្ញាថានឹងរារាំងការពង្រឹងវត្តមានកងកម្លាំងកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់គឺជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់អ៊ីស្រាអែល
គ្រោះរំជួយដីមួយកម្រិត 5.9 វិកតឺបានកើតឡើងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សជាង130នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហៃទីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភូមិ Port de Paix មនុស្ស4នាក់ទៀតស្លាប់នៅក្នុងភូមិ Gros Monde គេបានរាយការណ៍ថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅមន្ទីរពេទ្យមួយខ្នងបានរងការបំផ្លាញដោយសារគ្រោះរំជួយដីនេះទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសហៃទីបានបញ្ជាក់ថាភូមិ Port de Paix ភូមិ Gros Monde ភូមិ Chansomé និងភូមិ Tortuga គឺជាតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយពីបានចាត់វិធានការនានាទៅលើអ្នករិះគន់និងក្រុមនយោបាយជំទាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6ដោយរលូនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីបណ្ដាដៃគូអ្នកផ្ដល់ជំនួយនៅប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាក្ដីភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បានបញ្ចេញនៅឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងក៏បានបញ្ជាក់អំពីវិធីនានាដើម្បីទាញយកឲ្យបាននៅភាពស្របច្បាប់និងការធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីស្របយកការទទួលទុកចិត្តពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកអូនឆេងប៉នៃ VOA អំពីក្តីសង្ឃឹមនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការសន្យាធ្វើកំណែតម្រង់ជាមួយនឹងតម្រង់អភិបាលកិច្ចតាមបែបផែនឯកបកបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំតទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតទៅនឹងការនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី6នេះចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4តើលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់អ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះទេតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិបាលកិច្ចថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយចំនួនទី1ការបដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខាងមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីចារគឺលើកឡើងថាមនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ការបដោតទៅលើធនធានមនុស្សសុខភាពរបស់មនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទឹងសំខាន់ជាងគេខ្ល้ายទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រដីមានទាំងផ្លូវមានទាំងភ្លើងមានទាំងទឹកស្អាតជាដើមអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីការកំណែតម្រង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺការផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តដាក់ទៅលើគុណភាពរបស់ធនធានមនុស្សនិងជីវភាពរបស់ជីវរតហើយនិងសុខភាពរបស់ជីវរតគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះវាខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រ4ពីមុនមកយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណ4ពីមុនមកដូច្នេះជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទីទន្ទឹមនេះដែរយើងឃើញចំពោះខ្ញុំការវិភាគខ្ញុំឃើញការសរសេរលើកនេះគឺហាក់ដូចជាមានភាពច្បាស់លាស់ជាងជាពិសេសការវិភាគលើឱកាសនឹងការប្រជុំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី1នេះខ្ញុំមើលទៅមានភាពច្បាស់លាស់ច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែទោះបីប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយខ្ញុំមើលការវិភាគជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈស្តៀងមុនមិនសូវមានការកំណែតម្រង់ឬមួយក៏មានការបដិសង្កត់អីដែលខុសជាងមុនឬមួយក៏ជាក់លាក់ជាងមុនទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការព្យាយាមលើកឡើងនៅក្នុងការកំណែតម្រង់មួយដ៏សំខាន់គឺទាក់ទងរឿងកំណែតម្រង់អភិបាលកិច្ចឬមួយក៏រដ្ឋបាលកិច្ចការរៀបចំរដ្ឋបាលដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយទាន់ពេលនិងរហ័សជាដើមការជួយវិស័យឯកជនជាដើមយើងមើលទៅសារជាខ្លឹមសារទូទៅគឺមិនខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណទីមួយមុនទេដូច្នេះបើសិនយើងមើលពីការលើកឡើងខ្ញុំបតាមខ្ញុំវិភាគគឺ 80% គឺអត់មានខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រពីដើមទេបាទ
តទៅនឹងផងដែរយើងអាចឃើញថាក្នុងសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងឃើញមានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់កសាងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានភាពរឹងមាំជាងមុនតើសម្រាប់លោកយល់ថាការនេះអាចនឹងទៅរួចទេបើពឹងផ្អែកលើបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៃថាពីមុនមានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរងចាំត្រួតពិនិត្យការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិបើថ្នាក់ក្រមជាតិអាចមាននៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ជាតិអាចនៅមានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងគណៈបកប្រជាជនលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយមើលទៅអាចក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងអាចកសាងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេលោក
តាមពិតឥឡូវនេះយើងដឹងថាទី1អត់មានការប្រគល់ប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងទេយើងមើលរដ្ឋសភាគាត់មានគណៈបកតែមួយគត់ដែលជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិទី1ហើយដែលអត់មានការប្រគល់ប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ទូអង្គគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់រដ្ឋបាលជាន់ថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រានឹងដែរអ្នកដែលមានទួលនីតិឃ្លាំមើលហើយក៏មានអាចឃ្លាំមើលបានហើយមានអំណាចខ្លាំងជាងគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលអាណត្តិនេះយើងមានប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការផ្សព្វផ្សាយកានិយាយគ្នាជាដើមមានលក្ខណៈរីចម្រើនច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលគួរ ាប់អារម្មណ៍ដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការខ្វល់មើលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយយ៉ាងណាហើយតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមមានអតិពលកម្រិតមួយណានៅក្នុងអាណត្តិនេះអាហ្នឹងវាស្វែងទៅលើកត្តាពីរទី1គឺកត្តាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមកម្រិតណានឹងបង្ហាញនៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្រិតណាហើយទី2តើតើរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតមួយណាហើយនឹងការឆ្លើយតបនឹងមួយទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅពេលអត់មានរាភប្រឆាំងក៏អត់មានលេសដែរពីដើមមកជានិយាយពីរឿងការរៀបរៀងឬមកក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់ក្នុងការធ្វើការកម្លាំងចំណាយទៅត្រង់ឥឡូវនេះគឺអំណាចនៅលើដៃទាំងស្រុងអត់មានកន្លែងមួយណាដែលបង្ហាញថាអំណាចមិននៅក្នុងដៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនទេដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនក៏ទឹមគ្នានឹងអំណាចក៏មានកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវហើយក៏បាត់បង់នៅលេសដែរអ្វីដែលយើងព្រមគឺការជិះលេងដៃប៉ុន្តែការថតជិះគឺតតែជីវរដ្ឋមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រអតិកោនថ្មីនេះគឺមានការលើកឡើងច្រើនដកកន្លែងច្រើនសារទៅលើការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយនៅក្នុងពេលណាដែលនិយាយពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពការបដោជាងគេរបស់ឯកសារនេះគឺចាត់ទៅរឿងការប្រឆាំងគុកស្កាត់នៃបរិវត្តពណ៌និងការលូកដៃរបស់បរទេសយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់ជឿនៅក្នុងសារប្រមាណនេះតែហាក់ដូចថាយកចិត្តដាក់មួយដល់ធំនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីផងដែរបាទ
សិភៅនេះយើងតាមរយៈការមើលខ្លឹមសារនៃការសរសេរពាក្យពេចន៍ការកើតរបស់លោកឧបរៈផ្ទាល់តើលោកមានសេចក្តីរំពឹងដែរឬទេដែលថាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការដាក់កម្រិតនិងចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកជំទាស់លោកមានរំពឹងដែរទេថាលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅរកភាពទលំទលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំមើលឯកសារនេះខ្ញុំមើលទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានសញ្ញាមួយណាថាយើងអាចឈានទៅដល់បន្តឬមួយទៅការពង្រឹងឡើងវិញនៅលំហនយោបាយឬសង្គមស៊ីវិលទេនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគឺខ្ញុំមើលទៅមិនមាននិយាយច្រើនទៅលើតទៅរឿងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពមានការលើកឡើងពីការការពារនៅរបបសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែមហាដូចជាមិនយល់ច្បាស់ហើយក៏មិនមានកន្លែងមួយណាដែលខ្ញុំសារជាក់លាក់ទៅក្នុងរឿងការលើកកម្ពស់ឡើងវិញហើយមានកន្លែងផ្សារមួយចំនួនគឺមើលទៅមានការធ្វើប្រកម្មទៅក្នុងរឿងឧទាហរណ៍ច្បាប់អង្គការកសិកម្មបាលដែលច្បាប់មួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការកសិកម្មបាលមានការធ្វើប្រកម្មទៅពេលដែលបានអនុម័តហើយនៅក្នុងឯកសារនេះគឺឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យរត់បលឲ្យស្ទងរឹងជាមុនវិសេសជាមើលទៅគឺសិលអង្គការកសិកម្មបាលប្រហែលជាមានការធ្វើប្រកម្មជាមុនទៅក្នុងរឿងសម្ហោសេរីភាពរបស់ការរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
មួយទៀតបើនៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញយើងឃើញមានការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍បន្តដើរស្របនឹងចរិតពាណិជ្ជកម្មតាមបែបផែនពហុភាគីនិយមឬអង់គ្លេសយើងហៅថា multilateralism ហើយក៏បាននិយាយផងដែរអំពីការប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់នានាដូចជាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ OCEP និងកម្ដៅជាមួយនឹងគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិនសម្រាប់លោកយល់ថាការនេះជួយរក្សាស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានដែរឬទេបើយើងចូលពីខាងក្រៅមកវិញ
ខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងឯកសារនេះបានលើកឡើងដែរទាក់ទងរឿងការធ្វើចរន្តពីការបាត់បង់របស់កម្ពុជាទៅលើផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរឹងមាំនៅក្នុងនោះទោះបីអត់និយាយគ្រឿងទីផ្សារដោយសារគុំអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់អធិបតេយ្យក្រីក្របំផុតដូចជាតែកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងឯកសារនេះហាក់ដូចជានិយាយរឿងទីផ្សារទាំងនោះការធ្វើចរន្តនៃការបាត់បង់នេះបានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ដើម្បីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីពីអង់គ្លេសហៅ diversification ការពង្រីកវិស័យយើងឃើញការព្យាយាមពង្រីកវិស័យវិស័យទេសចរដើម្បីពង្រឹងឲ្យមានអ្នកដែលមានចំណូលគឺមកប្រទេសដែលអាចចាយពោះជាងមុនមកប្រទេសកម្ពុជាច្រើនគឺជារឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បាននេះដើម្បីការហាត់ដូចជាការយកចិត្តដាក់ទៅលើការពង្រឹងវិស័យនេះជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយទប់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរងផលប៉ះពាល់ឯជាដើមហ្នឹងយើងជារឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើជិនយើងមើលពីរឿងអាមូលថៃលូសិនឬមួយក៏ពហុយន្តការពហុវិស័យឬមួយពហុជាដើមដូចជាយន្តការfree trade ជាការ WTO ដែលផ្ដល់ឲ្យមានការនាំផលផលចេញចូលដោយសេរីដែរនេះគឺកម្ពុជាហាក់ដូចជាកោតទៅលើ balance load របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរតែខ្ញុំយកចិត្តដាក់ដែរប៉ុន្តែមិនមានសំស្ងាត់មួយដែរបញ្ជាក់ពីរឿងការយកចិត្តដាក់ពីប្រទេសចិន ដែលខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លៅទៅពីតទៅរឿងតលរោតនឹងទេជារឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាជារឿងថ្មីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាចាស់ចាស់ដែរឯកសារនិងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រជាសាធារណៈហើយនឹងយកយុទ្ធសាស្ត្រទៅប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលតើមានកម្រិតដូចគ្នាព្រមទាំងណាយើងអត់យល់បានទេណា
បាទសំណួរខ្លីចុងក្រោយលោកឧបរៈតើតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4ដែលលោកបានអាននឹងហើយនឹងស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចបច្ចុប្បន្នសរុបមកជារួមលោកយល់ថា5ឆ្នាំក្រោយពីការចេញយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅការបោះឆ្នោតនៅពេលបន្ទាប់ឆ្នាំ2023 5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឥឡូវហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចជួយកែកន់ឬស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមយើងឲ្យប្រសើរជាងមុនទេលោកមានសុទ្ធតិនិយមទេ
ខ្ញុំមើលថាការវាយតម្លៃទៅលើបញ្ហានឹងនឹងការប្រឈមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឯកសារនេះគឺវាយតម្លៃត្រូវអត់ខ្ញុំមើលថាមិនសូវមានខុសទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើឆន្ទៈទៅប្រកបតំណាក្នុងក្រុមសាស្ត្រហ្នឹងបើសិនយើងដូចខ្ញុំតែឧបរមនេះជួយកោយើងជួលអ្នកជំនាញមកពិបោធឲ្យទៅសេឲ្យហើយយើងអត់មានជួលប្រកបឬមកមានកម្ពុជាជាតិស្មៃមួយរបស់ដឹកនាំខ្មែរយើងជាអ្នកដឹកមុខជាអ្នកជំនួយនេះក៏វាជាបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏តើឯកសារទៅភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តប្រកបហ្នឹងទៅកម្រិតមួយណាអានោះយើងក៏ថាឯកសារនិយាយគឺនីតិរដ្ឋសម្រាប់ទៅក្នុងតុលាការជារឿងសំខាន់កម្រិតក្នុងសុខាភិបាលអន្តរជាតិខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតបណ្ដានៃការសម្ដែងតម្រងជាក់ស្ដែងពីឯកសារបណ្ណាទេអាហ្នឹងយើងជាមានជាប្រតិទិនតាមដានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីការកម្រិតតម្រងអបអរខិតល្អឬមួយក៏តបាល់របស់រដ្ឋឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាមានការឆ្លងពីច្រើនពីទូរទីនៃការសុខភាពឯកសារចាំបាច់ធ្វើការកម្រិតតម្រងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាមានកម្រិតតម្រងមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាជាដុំពួនជាក់លាក់មួយទេខ្ញុំមើលថាការឆ្លងពីច្រើននេះគឺដោយជាក្រសួងខ្លះហ្នឹងគួរតែរំលាយចោលរបបប្រជុំគ្នាដោយជាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទខ្ញុំមិនដឹងថាជនបទមួយណាដែលអត់កសិកម្មឬកសិកម្មមួយណាអត់នៅក្នុងជនបទទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅកន្លែងខ្លះឆ្លងគ្នាមានជាក្រសួងឆ្លងនេះប៉ុន្តែទោះបីឯកសារហ្នឹងបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការឆ្លងគ្នាដោយពីដើមមកជាកត្តាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសេវាកម្មរដ្ឋហ្នឹងមិនបានល្អប៉ុន្តែយើងមើលទៅអត់មានយន្តការជំនួយប្រព័ន្ធជាក់លាក់ដូចជាការព្យាយាមបង្រួមក្រសួងឬមួយក៏ការព្យាយាមឧទាហរណ៍បំបត្តិរដ្ឋបាលរបស់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំពេកទីខេត្តស្រុកឃុំភូមិមួយជាដើមហ្នឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏មានច្រើនក្រសួងហ្នឹងទៀតក៏មានក្រសួងមួយមានរដ្ឋបាលក្នុងក្រសួងហ្នឹងមានច្រើនមានអគ្គច្រើនអនុអគ្គច្រើនមានរដ្ឋលេខាធិការក៏ច្រើនអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏ច្រើនគួរតែច្រើនមែនទែនតែខ្ញុំមើលថាមានលក្ខខណ្ឌតែនឹងមានការកាត់បន្ថយទៅមិនឲ្យមានជន់គ្នាទៅធ្វើមានការងាររលូនអញ្ចឹងដោយឯកសារទៅបែងជួសស្ព័រអញ្ចឹងដែរអាចជារឿងមួយជួសស្ព័រមួយដ៏សំខាន់ហើយល្អហើយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាចស្ដែងមែនទែនខ្ញុំមើលថាខ្ញុំមិនធាន់ធ្វើទៅតាមកន្លែងមួយណាដែលអាចជាតរការកម្លាំងក្នុងមួយដែលអាចជិតដឹងកពួនជាប្រព័ន្ធតម្រងទាំងនេះខ្ញុំមិនធាន់ធ្វើទេ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទលើផ្នែកនៃការបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
សូមអរគុណមកជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតអំពីក្តីសង្ឃឹមនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការសន្យាធ្វើកំណែតម្រង់ជាមួយនឹងតម្រង់អភិបាលកិច្ចតាមបែបផែនឯកបៈលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់និងអានបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន Doctors Without Borders បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដីកោះស្នូរុបានបញ្ជាឲ្យខ្លួនឈប់ផ្តល់សេវាព្យាបាលសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោននានាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅទីនោះអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននេះបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាមានករណីកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់នៅអំពើហឹង្សាគ្រួសារកើតឡើងជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារនានានៅលើកោះណូរុអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រទេសណូរុនេះកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងមួយដោយរារាំងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោណាដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមទូកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញឬក៏បញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលដាច់ស្រយាលនានានៅលើកោះប៉ាពួនូហ្គីនានិងប្រទេសដីកោះណូរុលោកស្រីមេឡានីយ៉ាត្រាំភរិយារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចំនួន4ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានឈប់សំចតចុងក្រោយនៅប្រទេសអេស៊ីបដោយបានទៅមើលប្រាសាទពីរ៉ាមីតនិងរូបសំណាកព្រះអាទិទេពស្ផីនសហើយមានការហែហមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបុរាណវត្ថុរបស់អេស៊ីបលោកក្លាឡេតអាល់អានានីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរលោករ៉ានីអាល់ម៉ាសាត់នឹងលោកមូស្តាហ្វាវ៉ាហ្ស៊ីរីអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកវត្ថុបុរាណលោកស្រីម៉ាលីញ៉ាត្រាំបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននៃតំបន់អេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនិងភរិយានៅឯវិមានប្រធាននៃតំបន់នឹងបានជួបនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងលើគៀផងដែរការវាយប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះនៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ដែលពាក់កណ្តាលនៃចំនួននេះគឺជាជនស៊ីវិលករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងខែនេះមន្ត្រីតូគីបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានទូតសំតោនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលលោកចូលទៅទីនោះដើម្បីយកឯកសារសម្រាប់ការរៀបអភិភិយរបស់លោកប៉ុន្តែមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានទេលោកខាហ្សូគីដែលជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាអ្នកកាសែតរបស់កាសែត Washington Post បាននិយាយទៅខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំង
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.